iTunes у інтернеті. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Призначена дата 4-го Усебілоруського народного сходу. Ініціативній групі Владимира Некляєва винесене попередження. ЦВК постановив, що дебати у часі теперішньої президентської кампанії будуть виходити у ефір у записі. Про гэта да іншае тягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко подписал указ об скликании 4-го Всебелорусского народного сходу 6-7 снежня у Менску. Сход организуется с метой, як тлумачится у документе, реализации конституционного права громадянов удельничать у обмеркования питания у державного и громадского життя. Між тим, імпреза давно стала передвиборной трибуной для Александра Лукашенки, бо традиційно ладиться до президентских выборов, рассказывает Игорь Корней.
На интернет-сторонце президента Беларуси удакладняется, на обмеркование 4-го Всебелорусского народного сходу будут вынесены пытанні про выники программы реализации социально-экономичного развития краины на 2006-2010 годы, а так само положение аналогичной программы на 2011-2015. Кожная в область дасть по 350 делегатов, Менск 400. Аналітики кажуть, што Александру Лукашэнку давядзецца істотна карэктаваць заявы, зробленыя падчас аналагічнага сходу ў сакавіку 2006-га. 4 гады таму ён хваліўся, што беларуская мадэль даказала ўсяму свету сваю эфектыўнасць, бо абыходзіцца без знешніх пазыкаў.
Мы сегодня практически не имеем государственного долга. Если у нас 1,5 миллиарда долларов долг, то мы за год можем отдать эти деньги. Даже те 300 миллионов, которые мне валютный фонд дал в самый первый год моего президентства, не знаю, какой я буду человек. Вот вам двойные стандарты. На развал экономики. Я сказал, нет. Прокопович сказал, не трогайте эти деньги. Зачем нам сейчас брать чужое, если у нас есть свое? Но от этого мы получим прибыль.
Однако досвід показал, что белорусский ЦУД у значной ступени забеспечивался паразитованием на России, якая танными энергоресурсами субсидовала стратную экономику Беларуси. А коли Москва прикрыла финансовые шлюзы, да істотно звузила свой рынок для белорусской продукции, довелося запеять іншие песни. После отмовы в черговом российском кредите, Минск пошел с протягнутой рукой. За несколько годов, обросши пазыками у Международном валютном фонде и Всесветном банку, Китае и Венесуэле. Агулом напозычено больше 23 миллиарды доляров. Попередний Усебелорусский народный сход, який отбылся за 3 тижні до президентских выборов 2006 года, стал пунктом отлику для одного из оппозиционных кандидатов – Александра Казулина. 2 сакавіка 2006 года экс-ректор БДУ спробовал трапить на открытие імпрэзы, але был сбитый аховой и затриманы. 25 сакавіка подчас святкавання Дня воли Казулина затримали по сукупности заслугу и обвинователя организации несанкционованного шестя. Гэтым разам пра намер удзельнічаць у працы Усебелорусского народного сходу уже заявил лидер кампании «Гавары правду» потенциальный кандидат у президенты Владимир Некляев.
Для чего Александр Лукашенко скликая Усебелорусский народный сход? Наш корреспондент потекавился меркованием жыхароў Могилёву.
Похвастаться достижениями, я думаю. Теми же, что и 15 лет назад. Все растет у него, все развивается. Съезд КПСС то же самое. Показуха, собрались, посидели, похлопали, разошлись.
Начнет сдалека, что вот с Венесуэлой имеем эти отношения, и с Китаем. Но опять рыкнет что-нибудь на Россию. Мне не нравится, что он с Россией воюет. Его политика мне теперь не нравится. Такая политика, что только лишь я.
Конечно, себе еще больше имидж создать. У него вроде бы все в порядке, но очень мало. И мы знаем еще каких-то там избранниках. Мы вообще ничего не знаем, кроме нашего президента. Я, допустим, никого не знаю.
Для того, чтобы заключиться народной поддержкой, в свете того, что вот сейчас негативная вот эта реакция и высказывание российских средств массовой информации, я думаю, что, может быть, какое-то сомнение у него и закралось, но не настолько, чтобы не верить в собственный народ.
Наверное, чтобы его опять выбрали президента.
Чтобы людям лучше жилось. Будет другой человек, лучше не будет. Он президент, а президента я не могу осуждать. Как бы его не осуждали. В Германии нужно работать, а у нас можно ничего не делать и получать деньги. Это большой плюс Александру Григорьевичу.
Может, это же какие-то проблемы, которые стоят в государстве. Потому что союз с Россией.
Я не папа римский, не Господь Бог. Я ж не могу залезть ему в душу или в мозги, что он хочет нам сказать. Мы сами неравновешенные, скажем так. Видимо, так надо. Это для нас, для наших детей и для будущего.
Возможно, у него есть какие-то планы на ближайшее будущее.
Будет все красиво, будет все у нас.
нас счастливо показано. К сожалению, это не всегда отражает настоящую действительность.
Пообщаться с народом, наверное. Каждый себя защищает, каждый там что-то там предлагает в преддверии выборов. Вот, собственно, и он.
Он хочет отчитаться за свою работу и предоставить свою платформу будущего президента. Обратиться, так сказать, к народу, чтобы народ справедливо оценил его.
Для чего Александр Лукашенко скликає усебелорусский народный сход? Меркование жыхароў Магілёву.
Чаго боятся белорусские дети? Того, чем наполохают их дорослые. У черной-черной краине черные-черные кандидаты хором кричать «Отдай свое сердце». Новый выпуск программы «Дети свободы», «Десячие страхи», «Дорослые жахи».
Слухайте у наступной полугодинной части программы. Вы на хвалях «Радио Свобода». Потенциальные кандидаты на президента от оппозиции провели сегодняшний день у замежных поездках, а так само на пикетах, где протягивается сбор подписов. Инициативной группе Владимира Некляева вынесенное попереджение. Сярод отзначенных порушений распаўсюд агитационной продукции, вырабленной за межой, у той час, как агитация в часе сбору подписов забороненная. Детали подает Олесь Дашинский.
Удзельнік выбарчай гонкі Владзімір Някляеў, знаходзячыся ў Вільні, даведаўся папярэджанне, якое вынес цэнтр выбаркам ягонай ініцыятыўнай групе. У сталіцы Літвы спадар Някляеў сустрэўся з кіраўніцтвам і студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Заўтра ён наведае Міністэрства замежных справ Літвы. Спадар Някляеў адзначыў, што збіраўся нават адмяніць паездку, каб пайсці на пасяджэнне ЦВК. Аднак у камандзе палічылі, што аб'ектыўна вінаватымі выглядаць не даводзіцца, і ўсе заняліся сваімі справамі. Ён заявіў, што не пагаджаецца з абвінавачаннямі, якія выставіла ЦВК.
Я не ўяўляю сабе некага нашай інстытуцыйнай групы, які сам кідаў у агонь тое, што з такімі высілкамі зроблена з намі за апошні час. Тым больш, калі мы сабралі ўжо 100 тысяч, то мы можам наогул не праводзіць гэту самую агітацыю, якой яны напрашваюць, таму што гэта не ў нашых інтарэсах. Мы пастараемся са свайго боку, канешне, не дапусціць нічога такога, чтоб могло насамрэч стать причиной зняття задзелу президентской кампаніі. Але і прагнозаваць тое, що може придумати влада, то саме непросто.
Тим часом сябры ініцыятыўнай групы Владзіміра Някляева зладзілі ў Менску прэс-канферэнцыю, на якой распавялі пра тое, як ідзе збор подпісаў. Яны паведамілі, што сабраныя 100 тысяч пакуль не здадзеныя ў выбаркамы і цяпер знаходзяцца на ўнутраным кантролі. Таксама сабрана каля 30 тысяч подпісаў за вылучэнне Владзіміра Някляева дэлегатам на ўсебеларускі сход. Пасля прэс-канферэнцыі ўсе накіраваліся да будынку Цэнтральнай выбарчай камісіі, дзе разглядалася пытанне, датычнае працы ініцыятыўнай групы. Пасля пасяджэння да прысутных выйшаў кіраўнік штабу Андрей Дмітрыеў.
Мы ў панядзелак прынясем да Ліды Ермошыны скаргу на ініцыятыўную групу спадара Лукашэнкі, дзе будзе зафіксавана, што людзі збіраюць подпісы без пасведчання, што пікеты збіраюць подпісы без пасведчання, што збіраюць подпісы ў працоўны час на працоўных месцах і што прымушаюць даваць подпіс людзей па ўсёй краіне. І някай спадар Рачкоў адказвае, як я сёння, таксама на пытанні, але ўжо не тыя, што прыняты на веру, а тыя, на наконт якіх ёсць доказы.
Андрэй Саннікаў паведаміў радыё «Свабода», што сёння знаходзіцца ў Маскве. Ён браў удзел у круглым стале пра дачыненні Расіі і Беларусі ў дыпламатычнай акадэміі Расійскага міністэрства замежных спраў. А патэнцыйны кандыдат ад дабінамі грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук накіроўваецца з візытам у Стакгольм на запрашэнне міністэрства замежных спраў Швецыі Карла Більда.
Там менавіта будзе спатканне, дзе будуць не толькі міністр замежных спраў, а таксама прэм'ер-міністр будзе Літвы.
Кандыдат ад БНФ Рыгор Кастусёў меркаваў узяць удзел у адной з перадачаў расійскага першага каналу, аднак запіс нечакана адмянілі.
Папярэдне было запрашэнне на РТ, там на кшталт ток-шоу, куды запрашались бы іншыя прэтэндэнты, але што там запрашэнне мы сарвалася і папрасілі прабачэння.
Віталій Рымашэўскі з БХД сёння сустракаўся з валянтэрамі і наведаў пікеты ў Менску. Таксама ён узяў удзел у круглым стале ў абарону пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». З запрошаных прэтэндэнтаў на кандыдацтва ў прэзідэнты на гэтае мерапрыемства прыйшоў толькі Віталій Рымашэўскі. Астатнія прэтэндэнты тым не менш паабяцалі падтрымаць прыняты на круглым стале зварот.
Вынікам гэтага круглага стала прыняцце зварот да еўрапейскіх структур, да беларускіх уладаў, констатацыі парушэння права на свабоду сумлення ў дадзеным выпадку, ну і заклікам гарантавання гэтага права для ўсіх грамадзян Рэспублікі Беларусь.
Віталь Римашевський з БХД. Алесь Михалевич і Владимир Провальський, претенденти на президентскую посаду, повідомили, що собрали половину належної кількості підписів за вилучення кандидатами у президенти.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Глядзі відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гості.
Што могуць зрабіць назіральнікі на гэтых прэзідэнцкіх выбарах? Ці адрозніваецца чым-небудзь падыход уладаў у гэтую кампанію і ў мінулую? Адзін з лідараў кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары, старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак, адкажа на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі ў пятніцу, 15 кастрычніка а 15 гадзіне. Я нагадаю, што мэта кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары назіранне за выбарамі прэзідэнта Беларусі, ацэнка выбарчага працэсу з пункту гледжання беларускага выбарчага заканадаўства і міжнародных стандартаў свабодных і дэмакратычных выбараў, інфармаванне беларускай грамадскасці і міжнароднай супольнасці. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Падпісаны ўказ аб склікання 4-га усебеларускага народнага сходу 6-7 снежня ў Менску. Намер удзельнічаць у сходзе выказаў Уладзімір Някляеў. Паводле ягонай прэс-службы, за вылучэнне яго дэлегатам сабрана звыш 25 тысячаў подпісаў. Цэнтр выбаркам прыняў рашэнне стварыць назіральную раду па СМІ на перыяд прэзідэнцкіх выбараў. Узначаліць яе намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Ініцыятыўнай групе Уладзіміра Някляева вынесенае папярэджанне. У адказ ягоны штаб рыхтуе скаргу на дзеянні ініцыятыўнай групы Аляксандра Лукашэнкі. ЦВК пастанавіў, што дэбаты ў часе цяперашняй прэзідэнцкай кампаніі будуць выходзіць у эфір у запісе. У Беларусі адзначаецца Дзень маці. Падчас брыфінгу для беларускіх журналістаў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Нарышкін заявіў, што важна, каб беларускае кіраўніцтва ўсвядоміла свае крокі, накіраваныя на дыскрэдытацыю беларуска-расійскіх дачыненняў. Маўляў, Масква зможа і далей кантактаваць з Аляксандрам Лугашэнкам, калі той адумаецца і не будзе больш шкодзіць двухбаковым стасункам. Ці адзначаюць гэтыя словы, што Расія гатовая дараваць Лукашэнку ягоныя апошнія заявы і вярнуцца на ранейшы ўзровень адносінаў. Як афіцыйны Менск можа адрэагаваць на гэты жэст Крамля? Удзельнікі перадачы «Экспертыза свабоды». Журналіст газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец, які прысутнічаў на прэсавай канферэнцыі Нарышкіна, і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ці можна ўспрымаць выказванне спадара Нарышкіна на гэтай прэс-канферэнцыі як жаданне Масквы пайсці на пэўнае прымірэнне з Аляксандрам Лукашэнкам? Неважна, што магчыма гэтае прымірэнне менавіта на ўмовах Масквы, менавіта да такога прымірэння магчыма заклікае Крэмль беларускага кіраўніка. Змітер Панкавец, якое было ваша ўражанне?
Ну так, напэўна, Віталь, я б з вамі пагадзіўся, што галоўны мэсэдж Нарышкіна, які ён спрабаваў данесці да беларускіх журналістаў, гэта было тое, што Москва і надалі готова супрацоўнічаць з Лукашэнкам. Це досыць нечакана, бо зусім недавно выйшаў ось апошні хросны бацька. Можна было чакаць, што Москва пакажа Лукашэнку чырвоную картку, дыскваліфікуе яго, не падтрымае на выбарах. Ні, але гэта нічога не атрымалася. Ад Лукашэнкі ўсё толькі патрабуюць выбачыцца, прыняць умовы Расіі, вот это то бок такую вось васальную залежнасць, якая была дагэтуль, гэта значыць выкананне ўсіх патрабаванняў інтэграцыйных па АДКБ, па мытнаму саюзу, па ўсіх астатніх. І ўсё, і стасункі вяртаюцца назад. Больш нічога ад Лукашэнка, в прынцыпе, не патрабуецца.
На вашу думку, вы патлумачылі б гэта, ну, пэўным такім халодным разлікам Масквы, разуменнем таго, што менавіта такі падыход, не гледзячы на асабістыя там крыўды, менавіта такі дзяржаўны падыход для Крымля зараз найбольш выгадны, ну, і найбольш карысны.
Ну, страчваць свайго саюзніка заўсёды вельмі крыўдна, і для Масквы таксама гэта не хочацца зрабіць. Тым больш, калі Расія згубіць гэтага саюзніка, то Беларусь не застаецца іншага выбару, апроч як паходу ў Еўрасаюз больш расчыльныя кантакты з ім. Мне здаецца, што зараз хутчэй за ўсё больш імаверны нейкі такі вось варыянт халоднага міру. Канешне, ўжо не будзе такіх як ранейшага абдыманню, клятву ў вечнай братэрскай любові, але нейкі вось такі вот далейшыя стасункі будуць развівацца і інтэграцыйныя працэсы хутчэй за ўсё не спыняцца.
Дзякуй, гэта было меркаванне Дмітра Панканца, які нагадаем прысутнічаў на гэтай прэс-канферэнцыі кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі спадара Нарышкіна. Уладзімір, шмат гаварылі літаральна яшчэ некалькі дзён назад пасля відэазварота прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медведзева пра тое, што кропка незваротная пройдзена, што адносіны не будуць ужо ніколі такімі, як былі. На вашу думку, ці казалася гэтая кропка коскай, ці не паставіла шмат кроп'я Нарышкін сваёй прэс-канферэнцыі?
Нарышкін таксама звярнуўся да гэтай метафары пункту незваротнасці. І ў гэтым сэнсе пытанне застаецца адкрытым насамрэч, таму што Масква не мае альтэрнатывы Лукашэнку ў Беларусі, і ніхто з сённяшніх кандыдатаў і нават магчымых людзей, якіх Масква магла б разглядаць у якасці кіраўніка Беларусі, ніхто яе задаволіць акрамя Лукашэнкі не можа. Але ж працэс зайшоў далёка, і спыненне гэтага працэсу можа быць толькі валюнтарысцкім. Невядома, ці Медведзеў і Пуцін пагадзяцца абнуліць, так бы мовіць, гэтую ўсю сітуацыю. І ў гэтым сэнсе думаю, што месяц Нарышкіна гаворыць пра тое, што Масква ў разгубленасці насамрэч. І якімі шляхамі, якімі крокамі можна павярнуць працэс назад, яна не ведае.
А ці хоча на гэта павернуць?
У яе сітуацыя патавая. З аднаго боку, яна вымушана лічыцца з тым, што Лукашэнка застаецца кіраўніком Беларусі. З другога боку, яна ніяк не хоча змены Лукашэнкі, таму што любы іншы чалавек на чале краіны быў бы для яе больш складаным. Па-трэцяе, у сённяшнім становішчы пакідаць адносіны паміж двума дзяржавамі немагчыма. Таму зараз ідзе роздум такі, да? А хто першы зробіць крок да дэнансацыі саюзнага дагавору?
Дмітр, на вашу думку, як Александр Лукашэнка павінен мае адрэагаваць на змяненне пазіцыі Масквы, ці ёсць яго зараз зручны момант для таго, каб сапраўды перайсці да халоднай вайны ад такой даволі гарачай, ці ён будзе працягваць гэту даволі гарачую фазу?
Я вось хутчэй бы трошачкі не пагадзіўся з Уладзімірам. Мне здаецца, што зараз і Расія, і Беларусь чакаюць адзін ад аднаго хутчэй нейкага вось кроку наперад. Хто яго першы зробіць? Это будзе ўсё ж таки Лукашэнка, ці это будзе Крэмль. І вось уласны гонар, напэўна, і адным, і іншым не дазваляе зрабіць гэты крок. А як будуць развівацца стасункі? Ну, тут два варыянты. Альбо Лукашэнка згодзіцца вось на такія прапановы, якія фактычна нічым не адрозніваюцца ад тых, якія от былі паўгады назад, альбо не пагодзіцца. Калі Лукашэнка не пагаджаецца, то цалкам рэальны варыянт непрызнання выбару і далейшае пагаршэнне стасунку з Расіяй.
Владзімир, як бы вы спрагназавалі магчымы адказ афіцыйнага Менску, наколькі сапраўды тут шырокае поле, скажам, варыянтаў?
Тут я думаю, што толькі ў тым выпадку, калі Лукашэнка будзе бачыць, што гэты паварот будзе ўспрыняты як яго перамога, то ён на гэта пойдзе. І тут таксама складаная сітуацыя для расійскіх лідараў. Яны таксама не могуць зрабіць крок наперад на сустрач Лукашэнкі, таму што гэта будзе ўспрымацца ў самой Расіі як слабасць, як здача пазіцыяў. Сапраўды, я б не стаў настойваць на сваём меркаванні, што зараз разважаюць, хто першы зробіць дэнансацыю дагавора, што яны таксама разважаюць і пра тое, ці можна перавярнуць сітуацыю ў станоўчы план. Але ж кожны з лідараў з беларускага боку і з расійскага боку нарабілі шмат, скажам, непрадуманых дзеянняў, якія на сённяшні момант вельмі цяжка ўжо адмяніць.
Падчас выбарчай кампаніі, на вашу думку, што Александру Лукашэнку больш выгадна? Стан напружанасці, скажам такой, інфармацыйнай вайны з Расіяй, ці стан пэўнага замірэння? Вось я такі кандыдат, што мне ўдалося нават памірыцца з Расіяй. Які больш выгадны зараз варыянт для яго, як кандыдата ў прэзідэнты?
Пакуль Лукашэнка выкарыстоўвае антырасійскія настроі ці непрарасійскія настроі беларускага электарату і гуляецца ў гэтую гульню. Пакуль што не бачна крокаў на тое, каб гэта інфармацыйная кампанія электаральная павярнулася ў іншы Але ж такое еще махчимо. Да, 19 снежня есть час. Но это будет залежить, знову же, от того, накольки серьезные выклики будет иметь эта кампания. Тому не думаю, что у этой электоральной кампании зараз Лукашенко треба робить некие такие резкие змены в отношениях России. Думаю, что змену варто чакать после выборов.
Дмитрий Панковец, ваше меркование так само на гэты конт с пункту лежения выборшей кампании. Якая ситуация для Александра Лукашенко больше выгодная? Ситуация холодного мира и достатково горячей информационной войны?
Мне кажется, что Лукашенко эту задачу будет решать не как по мере поступления. Зараз он вот таки вот змагар за независимость, оборонцы Беларуси от кровожирных кремлевских керовников. Але коли ситуация изменится, он так само может это выкористать абсолютно у своей корысти. Сказать, что вот, глядите, какая у нас крепкая, хорошая, дружная интеграция с Россией. Дякуючи России у нас есть газ, нафта и все такое. Але вот еще вчерашняя пресс-конференция у светля выборов так само был некий вот выдатный сигнал оппозиции на то, что нельзя, напевно, различивать на поддержку Кремля усім тим кандидатам, які сьогодні себе позиціонують як проросійськими.
У експертизі «Свободи» удільничає журналіст газети «Наша Ніва» Змізір Панковец, який присутнічав на пресовій конференції Нарышкіна, і політолог Владимир Мацкевич. Вів передачу Віталь Циганков.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свободу». Нам піша Миколай Чибісов з пасёлка Козловщина Дзятлаўскага района. Справедливые выборы у Беларуси магчимые только тогда, когда не будет подману с массовым дотерминовым голосованием, когда за скринями будет полный контроль незалежных надзиральников. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Гэта передача прогучыць у наступнай паўгадзіннай частцы программы. А мы працягнем выбарчую тэму. Центр Выбаркам приняв рішення створити назиральну раду по сродках масової інформації на період президентських виборів. Узначалить її намісниця міністра інформації Лілія Ананіч. Головна функція ради – розгляд спречок у сфері діяльності СМІ у часі президентської кампанії. Центр Выбаркам так само постановил, что дебаты у часе теперешней президентской кампании будут выходить у эфир у записи. Час выхода дебатов у эфир, их протяглость и иншие техничные питания будет вырешать Белтелерадиокомпания. Претенденты на президентскую посаду ставятся до уделу у записанных теледебатах по-разному. Ярослав Романчук, например, мая негативный досвид таких программ и тому не схильный погаджаться на их. Виталий Рымашевский кажет, что все будет залежать от інших умов. Григор Костусев сгодный удельничать у теледебатах у любым выпадку, а Владимир Некляев поведомил, что погодится на удел у записанных дебатах только коли ему покажут отмонтажованный материал. Як і у 2006 годзе, удзельнічаць у дыскусіях перад тэлекамерамі змогуць не толькі самі кандыдаты, але і іх прадстаўнікі. Акрамя дэбатаў, кандыдаты змогуць двойчы бясплатна выступіць па тэлебачанні і двойчы па радыё. А зараз назіранне нашых карэспандэнтаў пра хаду выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі найбольш актыўна граджане падпісваюцца менавіта за апазіцыйных вылучэнцаў. Жанчына, якая называлася Аленай, толькі што паставіла подпіс за лідара народнай грамады.
За Статкевіча, ну за апазіцыю, у прынцыпе. Лукашэнка ўжо, если чесна говоря, засиделся. Ён да мяняць, страна ідёт неізвестна куда. Ўжо все з намі пасорыліся, Расія все. А он всё прикрывает, да прикрываецца. Как не пасмотрыш, даже в інтэрнэце палазіш, і праціў него все.
Мужчына сярэдняга веку таксама падпісваецца за вылучэнцаў ад апазіцыі.
Я за ўсё апазіцыю, патрэбны перамен.
Интеллигентного выгляду кабета ставить подпись за Санникова.
За Андрея Санникова. Все-таки этот человек был за министра иностранных дел. Может быть, и за Некляева. Если будет Лукашенко, мне кажется, это что-то страшное. Вот существенных изменений в стране не произошло. Мне кажется, стало хуже и хуже и хуже. Вот с его правлением отразилось это и на нашей семье.
Своими назираниями делится Евген Яковенко, избиральник подписов за Некляева.
Я тут уже, коли не помню, 9-й день. Тенденция такая. Першыя дні было вельмі шмат людзей, якія ішлі з правакацыямі. Хацелі нешта знесці, нешта ўзяць, ну, усяляк справакаваць на парушэнне закона. Праз тры дні гэта скончылася. Людзі падпісваюцца досыць актыўна. Шмат хто падпісваецца з такімі словамі, абы не за Лукашэнку.
На Градзенщыне збіральнікі подпісаў за апазіцыйных кандыдатаў упэўнена кажуць, што набяруць дастатковую колькасць подпісаў за сваіх прэтэндэнтаў, паведамляе Міхал Карневіч.
У Волковиську активіст, який збирає підписи за Ярослава Романчука і Андрія Саннікова, розповідає, обійшовши два 36-квартирні доми, він тільки у трьох квартирах почув, що господарі будуть підписуватися за Лукашенку.
Були такі квартири, що самі ми зайшли, ми самі агітували сусідів і виходили усі на пляцовку і підписувалися усім, ну, усією пляцовкою.
У Свислацькому районі збиральник підписів каже, що у вісках інформація доходить до людей тільки з районної газети. Люди абсолютно не відають навіть, скільки претендентів збирають підписи, щоб стати кандидатами на президента. І хто я не персонально. Правда, з його слов, молоді люди імкнуться долучитися до опозиційних кандидатів. Хоча відчувається, як людей стримлює контрактна система. Спадар узгадує цікавий випадок, коли він вез чотирьох жінчин у машині з вёски Вірдомичі і пропонував їм підписатися за опозиційних кандидатів.
І тут серед них починається сварка. Серед цих жінчин сидить жінчина з якоїсь адміністрації совхоза, яка збирала підписи, і вона сказала таким текстом: коли ви підписали за Лукашенка, то ви більше не маєте права ні за кого підписуватися. Але при усім гетим, ці дівчата все одно не віддали підпису у присутності цієї дівчини, тому що, ну, відомо, контракт.
У Бірості більшість пікетів, де збирають підписи за вилучення кандидатів, міститься у центрі міста. Подробізний Сергій Єгоров.
Зінаїда Міхнюк, сябр ініціативної групи Андрія Саннікова, каже, що жихари практично всієї в області навідують центральний ринок і ставлять свої підписи за альтернативних кандидатів. Щодо адмітності у сьогоднішній кампанії, то господарня Зінаїда лічить, старше покоління тепер не нав'язує свої погляди, а прислуховується до молодіших.
Прийшла бабуля, у жменці держала папірку, на якій красивим почерком было написано «Санников Романчук Некляев». И сказала, что внук мне сказал, ты мне будешь не бабуля, коли не подпишешься за этих кандидатов. И еще попросила, чтобы ее и отзначили, что она тут была. Пожилые люди уже слухаются своих детей.
Александр Антончик, сябра инициативной группы, яка збирає подписи за Миколая Статкевича, каже, что громадяне часто подходят до того, как познайомиться с альтернативными кандидатами. Бо отримать информацию махчима только на пикетах.
Есть люди, которые ставят для того, чтобы у людей был выбор. Потому что выборы сам под собой подразумевают. Бывает, чтобы выбирать из кого-то. Да, чтобы выбирать, нужно, чтобы люди набрали 100 тысяч, чтобы выставили кандидатуры свои, и чтобы могли, ну, опубликовать свою программу, свои планы и так далее.
Не обходится и без провокации, укажут збиральники подписов. Найчастей здарается, что особы, которые не мают с собой паспорту, просят унести их у подписные листы. Самый гучный выпадок здарился со збиральниками подписов за Виталя Рымашевского, которые вывесили бел-червоно-белый стяг. Молодены на подпитку подошли до збиральника и намагались сорвать стяг. Час от часу на центральном рынке появляются пикетовцы из Александра Лукашенко. Правда, не шмат людей ставить подпис за одійного керівника країни, каже керівник ініціативної групи Віталія Ромашевського Змітя Шурхай.
Ми бачимо самі, що людей зусім мало, коли підходять, щоб виказати своє неке незадоволення.
Регіональний огляд свободи. У працькій студії Аліна Радкевич я ще раз нагадаю основні події дня. Олександр Лукашенко підписав указ об скликанні 4-го усебілоруського народного сходу 6-7 снежня у Менску. Намір удзельнічаць у сході выказаў Уладзімір Някляеў. По волі ягонай прэс-службы за вылучэнне яго дэлегатам сабрана звыш 25 тысячаў подпісаў. Цэнтр выбаркам прыняў рашэнне стварыць назіральную раду па СМІ на перыяд прэзідэнцкіх выбараў. Ініцыятыўнай групе Уладзіміра Някляева вынесенае папярэджанне. У Беларусі адзначаецца Дзень маці.